κλίμα ο Βαρουλικός.
Tatuli ja vaatas mu silmi, nii raskeid on tunnetes keed. Tatuli ja vaatas mu silmi ja läks siis oma teed. Ma läksin ja otsisin jälgi, ja vaatas mu silmi, ma läksin oma teed. Ma läksin ja otsisin jälle, ei otsides rundata saa. Ma läksin ja otsisin jälle, sain päeva.
Tere, head inimesed! Taas üle pika aja on jätkumas saade Ilmavalgus. Mina olen Astrid Pöning ja meie tänaseks külaliseks ning vestluskaaslaseks siin pereraadios Tee tassi taga on naisterahvas, kes oma senise elujooksul on läbi oma heliloomingu ja laulude puudutanud väga palju inimesi. Tere, Piret Rips!
Tere!
Kuidas praegu see juba talve poole liikuv aeg minemas on?
Ja mida jõulule lähemale, seda kiiremaks need kellaosutid kogu aeg lähevad ja aeg nagu läheb peatumatult lihtsalt kuni jõuludeni välja ja siis on üks väike puhkusetk pärast jõule.
Me kuulasime siin täna saate alustuseks kantaati Hingedemaa kellad, mis siis oli koostöös Maire Eliste laulustuudiaga ja oktoobris 2007 see sündis. Räägi palun lähemalt sellest, kuidas need laulud sinuni jõudsid?
No kõigepealt see projekt sai alguse tegelikult kevadel, kui Maire Eliste kutsus mind välja ja ütles, et tal on selline mõte teha üks tsükkel hingede päevaks ja et seal oleksid laulud, mis räägiksid igavikust, surmast ja väikestel lastel oleksid hällilaulud. Ja ma mõtlesin, et kui tore, et kui keegi inimene ometi sellisel teemal tellib laule, et noh, ikka tellitakse jõuluks või siis koori aastapäevaks, aga et keegi nüüd hingidepäevaks nagu konkreetselt niimoodi telliks seda, nagu mõni oli ole kunagi olnud, samal ajal ma tean, kui suur tarvidus on ka kooridel ja kirikutöö tegijatel selliste laulude järele, et neid ju ei ole eriti palju ja mis on väga ammu kirjutatud. Nii et siis ma nagu asusingi kiiresti otsima luuletusi, et kui palju on Eesti luuletajatel neid luuletusi sellistel teemadel. Ja leidsin üllatuseks, et häälilaule oli päris palju kirjutanud Heiki Vilep, kes on praegu väga tuntud Eesti lastele luule kirjutajana ja kes elab Tartus ja kellega ma kohtusin täpselt selle aasta esimesel juulil ehk laulupeo päeval. Ja siis ma leidsin, et vanematele lastele või noortele või suurtele on kirjutanud väga häid luuletusi meie kuulsad klassikud Ernst Enno, Anna Haava, Peeter Sink ja nende luuletusi ma siis kasutasingi.
Ja mida see hinged aeg sinu enda jaoks sümboliseerib?
Eelkõige seda, et inimene on kaduv, et üks käsi pole siin ilmas igavene, me oleme nagu teatud ajaks määratud siia elama. Meil on omad ülesanded siin täita, kas me neid täidame või me ei täida, see on meie vaba valik. Ja siis ühel päeval on kellad ja need kellad kutsuvad meid koju.
Kuidas sina Jumalani jõudsid?
Minu tee on olnud selline heitlik, sest et ma kuulsin nagu Jumalast pole esimest korda, kui mul oli toa kaaslane, me lasime ühiselamus muusika keskolis ja toa kaaslane käis kirikus ja palvetas. Mulle see absoluutselt ei meeldinud ja ma nagu, mulle see tundus nii kummalise ja nii imelikuna. Ja. Aga mis ikkagi mõjub on see, et kui inimene, kes usub Jumalat, elab ka sellist elu, et sa vaatad elu peale ja mõtled, et noh, siin peab lihtsalt olema midagi enamat, et siin ei saa olla lihtsalt see, et on hea inimene. Et kus tema põhimõtted tulevad, kus tema selline teistest hoolimine ja see inimlik armastus, kus see tuleb ikka, kus inimene jõudu saab. Ja nende küsimust üle juureldes ma paratamatult pidin tõdema, et tal on ilmselt siis keegi see suurem ja tugevam tema kõrval, see nähtamatu ja samas tema jaoks kogetav Jumal. Ja siis ta kutsus mind ka kaasa kirikusse ja ma olin üllatunud sellest, et kõik inimesed ei olegi mitte. No, see oli nõukogude aeg muidugi sügavalt ja noh, pilt, mis oli siis ajakirjanduses maalitud, oli ikkagi see, et kirikus käivad ainult vanad inimesed ja nad on üleni musta riietatud ja laulavad 300 aastat vanu laule. Et noh, see ei olnud nagu päris see. Ja ometi, kui ma läksin sinna noorte koori ja kuulasin seda koorirepertoare, siis ma mõtlesin, et ma tahaks ise kirjutada laulu. Et noh, siis see juba tundus mulle, et see helikeel on siiski vana. Et ma tundsin, et ma peaks ka proovima. Äkki tuleb midagi välja.
No kuidas sinust laululooja sai? Kuidas sa selleks kasvasid?
Noh, juba lapsest saati ma tegelikult tegin laule. Et nendest pole küll midagi õiti alles. Ja nad ei ole väärtuslikud laulud ja neid ei ole nagu mõtet ka hakata mälus üles otsima ja üles kirjutama. Nad olid lihtsalt lapselikud sellised, noh, naiivsed laulud. Aga kui ma jah, sain kristlaseks ja ma hakkasin tegema siis oma esimest koorilaulu ja see oli see küünal, et ma tahan, et midagi puhast võiks olla siin hallis ja kirjus maailmas. See on üldse mu esimene selline lugu, mis avalikkuseni on jõudnud. Ja see kukkus hästi välja ja siis ma jälle tegin aegajalt mõne laulu veel, kuigi ausalt öeldes ma tegin väga harva mõnda laulu, et võib-olla nii kord aastas või mitte rohkem.
Ma tahan, et põldus võib saada suureks, et küünal pääseks nokkaan. Ma tean, et ainult Jumal võib anda puhtust ja valgust iga ühe
Peale seda laulu küünal hakkasid tulema teised tuld kiirgavad ja sellist puhtust kiirgavad laulud.
No jah, eks ma tegin need südamest, et eriti need tekstid, mis ma olen ise kirjutanud, kus tuleb nagu tekst ja muusika korraga, et need on nagu kõige rohkem võib-olla hingest tulevad sellepärast, et siis tuleb nagu see mõte ja muusikaline mõte samaaegselt ja ma arvan, see on nagu kõige ehtsam.
Kui sa ise kirjutad teksti ja viisi, siis kuidas on pärast kuulata oma lugusid teiste esituses?
See on nii ja naa. Muidugi enamasti ma saan positiivse üllatuse osaliseks, sest et enamasti need, kes on õppinud koorijuhid, teevad seda lugu väga pühendunult ja läbi mõeldult ja siis on see minu jaoks ka üllatus ja vahest nad küsivad, kas ma tohin siia nagu pikema formaadi teha või tohin pikemalt peatuda või tohin natuke tempot muuta või et noh, tegelikult kõik on, mis on põhjendatud, kõik, mis on läbi mõeldud, kõik, mis on põhjalikult katsetatud ja siis leitud, et see on parim variant, see ongi parim, et noh, siis ta on ehe, siis ta on õige, aga noh, muidugi on ka neid esitusi, kus ei ole nii palju vaeva nähtud ja noh, ma käin vahest laste laulukonkursidel ja vahest ma olen žüriis, vahest ma nägin klaverit ja seal ma kuulen siis oma lugusid päris palju. No see on niimoodi, et mida kõrgem pärast see püramidi tipp on, seda paremaid esitusi seal muidugi kuuleb, aga kui seal püramidi põhjas nüüd korra viibida ka ja kuulata, siis kuuleb muidugi ka neid esitusi, kus tahaks püsti hüppata ja öelda stopp, ma teeks nüüd niimoodi siit seda lugu. Et see on ikka nagu oma laps, et noh, et kui noh, näed, et laps on siukene kriimus ja kräemus ja püksid on niimoodi katki ja siis tahaks juurde tormata ja kohe paikama hakata, no, see on lauludega samamoodi.
Ja samas on jälle hästi muidugi tore, et need on inimesteni läinud ja sinu laule ju väga armastatakse ja nüüd oli ka laulupeol üks sinu laul.
Ja see laul on nagu ikka see, mis piiblis on öeldud, et see kivi, mis hoone ehitate poolt see kõrvale heidetud, sellesse pärast nurgakivi, eks ole. Et selle lauluga oli küll nii, et ta võttis osa isamaaliste laulude konkursist, kus ta ei saanud mitte kõige vähimatki auhinda. Lihtsalt komisjoni liikmed ütlesid, et noh, see on siuke nii lihtne laul, et ei ole seal polüfooniat ja ei ole seal siukest muusikalise arhitektuuri ilu, noh, kus on siis imitatsioonid ja erinevad liinid ristuvad ja seda, seda selles laulus ei ole. See on rahvalaul, see on suure rahvalaul. Ja siis, kui seal laul oli kõrvale heidetud ja ma nagu tundsin ennast väga solmununa, ma nagu leidsin, et see laul ei ole seda väärt, et noh, et ta nagu kõrvale heita. Siis kohe järgmine nädal elistas mulle Eli Jürgenson ja ütles, et oi, et tee kohe segakoori seada, et ma tahaks nii segakoorile seda lugu. Ja ühesõnaga see lugu hakkas nagu oma elu elama ja ühed märkasid seda ja teised ja ühel päeval märgati teda siis laulupeo komisjonis. Ja ka seal oli suur võitlus, et seda laulu ikkagi sinna saada, sellepärast, et laul on ju palju, mida tahetakse laulupeole. Ja sinna nagu kõike ei võeta, siis on ühel oma arvamune ja teisel on teine, aga lõpuks see laul läbi suurte võitluste sai sinna laulupeole tõesti.
Ma arvan, et kuna see laul on nii suurtest võitlustest läbi tulnud, siis me kuuleme seda ka siin kohal.
Oh, ilmavalgus.
Mis sind inspireerib?
No võt, see on jah selline, tavaliselt muidu müstifitseeritakse seda loomingut, et noh, et see on mingi, keegi tuleb muidu kuu valge lööl ja kirjutab siukse kondise käega kardina peale sulle selle meloodia, aga noh, tegelikult ei ole mingid müstikat selle asja juures, et on, mina ütleks, on täpselt samasugune töö, nagu iga teine inimene läheb hommikul 8-5 töötab ja teeb oma tööd pühendumusega ja täpselt samamoodi istun mina vahest hommikul klaveri taha, hakkan tegema lugu ja teen noh, kas 5 või vahest ka kauem ja vahest vähem ja kuidas päev just juhtub olemaga. Aga see looming on tegelikult pühendumine, et sa pead kõik muu jätma kõrvale ja tegelema ühe asjaga, see on see üks lugu. See on inspiratsioon. Et see inspiratsioon ei tule siis, kui me jookseme mööda ilma ringi ja mõtleme, et inspiratsioon tabab meid äkki kaubamajas kingaletis. Ei, seal teda ei ole. Ta noh, ikkagi ta tuleb siis, kui sa rahuned, mõtled ühele teemale rohkem kui 5 ja süvened ja siis ta lõpuks koputab suksele see inspiratsioon.
Aga kas vahel on nii ka, et kui keegi tellib lugusid, et siis ja on selline kindel aeg antud, millel need lood peavad valmis saama tähtaeg, et see inspiratsioon ei tule nii lihtsalt, et ei koputa. Kui sa ka selle aja võtad, ootad, mõtisklad, oled, mängid, et tunned, et siiski see pole päris see.
Ja nii on olnud. Aga siis, noh, näiteks ma olen loonud järgmiseks laulupuks 2009, tegin nõnda, et ma tegin juba laulu valmis ja mängisin ta juba ühele ma tuttavale ette ja ta kuulab, kui ütleb, et noh, et ei, noh, see on korralik lugu, aga noh, ei ja noh, mõtle veel, vaata seda refrääni veel vaata, noh, et see nagu ei ole päris see ja ise ka kuulen, noh, ma ei olekski teisele ette mänginud, kui ma ise oleks väga kindel endas olnud. Ja siis ma tõmbasin ja ma arvutis selle faili tühjaks lihtsalt. Jätsin sõnad sisse ja tõmbasin muusika täiesti, kõik taktid maha, kõik maha. Ja ma mõtlesin, kuna ta läheb laulu peale, ta läheb nii suurtesse massidesse, ma ei saa teha lugu, mis on noh, selline, noh, et endale ka ikkagi 100% noh, ei meeldi. Et, noh, siis ma hakkasin uut seda inspiratsiooni nii-öelda otsima ja lihtsalt ühel hommikul, kui noh, tähendab, see ongi niimoodi juba 12. tund on juba käes. Noh, et tähtaeg on juba noh, homme, hiljemalt võib-olla juba täna ära. Vot siis see hirm, nagu, et, noh, et ma olen usaldust kaotamas, see on nii suur, et ma lihtsalt võtan kõik oma energia ja jõuvarud ja mõistuse ja tunded ja tarkuse, mis vähegi kuskil on, ma kogun selle kokku ja lihtsalt püüan ja punnitan ja noh, siis ta ikkagi lõpuks tuleb sellepärast, et noh, kui sa ikkagi teed ühte asja, noh, kaua aega, siis ta lihtsalt peab tulema lõpuks hea. Nii et mul lõpuks tuli selline laul, et ma algasin hommikul 8 ja õhtul, ma arvan, kell oli õhtukel 9, ma läksin Seli Jürgensoni juurde koju ja ütlesin, näed, nüüd on laul siin. Et noh, see oli see teine variant siis. Kõik oli täitsa uus. Noh, sellest vanast ma mitte midagi.
No kui palju see mõjutab sellist vabadust, ka seda sisemist vabaduse tunnet, et kui on ikkagi üks asi kogu aeg südames, mille sa nagu ka samas pead ära tegema lisaks sellele, et sa seda tahad teha ja et sulle see meeldib teha, et aga vahel mõnel hetkel on võib-olla vaja teha midagi muud või on selline tunne, et tahaks hoopis teha midagi muud, et kuivõrd sa sellist sisemist vabadust piirama hakkab?
Ma küsiks teistmoodi, et kui meil on see sisemine vabadus kogu aeg olemas, kuidas me seda siis ära kasutame, mis me siis teeme tegelikult elus? Me tegeleme nii tühiste asjadega põhiliselt oma päevades. Et noh, mina ütleks niimoodi, et tõesti hea on, et on olemas tellijaid, kes istuvad sulle pähe, kes elistavad iga päev, küsivad kaugel sulasi on. Et tänu nendele tegelikult on pool minu loomingus sündinud. Muidu ei oleks ta lihtsalt olemas.
No millised hetked ja olukorrad sind kuidagi kõige rohkem kirjutama panevad või sulle kõige rohkem selliseid emotsioone annavad, et loomulikult on elu meie ümber kogu aeg huvitav ja pagas on suur, sest see täitub meil kogu aeg, iga päev, iga hetk, aga võib-olla midagi välja tuua.
Tegelikult see hetk, kui ma hakkan üldse kirjutama, ma mingis mõttes panen ukse kinni sellele muule maailmal, tähendab, et see muu maailm peab olema mingi ka paras ja kõra tüüdanud. Et kõige oma hädade ja probleemide ja kõige oma sellise tühisusega, et mul on sellest üldiselt sellisest tavalisest elust või argielust või normaalsest elust ikka täiesti kõrini. Ja vaat see on nüüd see parim hetk hakata loominguga tegelema, sest et noh, siis ei huvita mind enam ei ajaleht, ega uudised, ega miski muu, et siis ma mõtlen, et no mis see mulle annab, et ma kõike tean. Kui ma tean, eks ole, no siis nii-öelda sellel päeval võib-olla kõiki need uudised ja kõike muud. Et see ei anna mulle tegelikult elus noh, ikkagi seda, mida ma otsin. Et noh, et seda, mida ma otsin, seda ma ikkagi saan üksinduses ja siis, kui ma nagu selle ukse kinni panen muule maailmale. Et see on noh, parim hetk kirjutamiseks.
Igapäevaselt sa töötad Eesti Teatri ja Muusikakadeemias teoreetiliste ainete õppejõuna ja lisaks sellele Popp Jats Kallakuga Gustav Adolfi muusikakoolis solfeetsio õpetajana. Ja lisaks sellele sa Piret oled ka 12-aastase Andreas ema. Kuidas see kõik sinu elus omavahel koos hakkama saab, see looming, ema olemine ja selline igapäeva töö?
See on üks pidev konflikt, et kui ma olen hea ema, siis ma olen halb looja, loomingu looja. Ja siis, kui ma olen hea loomingu looja, siis ma olen halb ema plus halb õpetaja. Ja kui ma olen hea õpetaja, siis ma olen halb ema plus halb looja. Et see on kogu aeg üks, noh, et ei saa olla täiuslik, lihtsalt inimene ei ole täiuslik. No näiteks, kui ma kirjutasin Hingedemaa kellade kantaati, kirjutasin 10 uut lugu, et siis ma ei saanud jah, tegeleda väga palju kodus hakli ja kastme kalmistamisega ja samas ka noh, tundid ette valmistamine ei väga kesiseks muusikakadeemias. Vastupidi jälle, kui ma tegelen muusikakadeemias tundid ette valmistamisega, intensiivselt mõtlen uusi diktaate välja ja siis mul parasjagu ei sünni ühtegi uut laulu ja noh, ühesõnaga see on üks selline pidev enda niimoodi ümber jagamine, et täna on tähtis see, homme on tähtis too ja üle homme teen hoopis võt seda teist ja viiendat. Et see on, inimene ei ole täiuslik.
Aga kuidas oleks, kui see igapäevane töö jääks kõrvale ja saakski pühenduda ainult loomingule ja ka ema olemisele, kas see meie tänapäeva Eestis tuleks üldse kõne alla?
Jaa, see tuleb täiesti kõne alla ja suvel mul oligi tegelikult täpselt selline periood, et ma pühendusin 100% loomingule ja loomingut tuli ja tuli palju, kõik lood olid tähtajaks valmis, noh, kõik oli selles mõttes täiuslik ja tellimus oli nii palju, et ma oleks võinud sellest vabalt ära elada, et see on kõik võimalik, ainult üks asja on selle asja juures, et inimene on sotsiaalne olend ja ta vajab ka töökollektiivi lihtsalt selleks, et tal oleks kellega suhelda. Sest suvel, kui ma nüüd suhtlesin enda oma lauludega ja siis sellel õnnelikul momentil, kui ma mängsin selle laulu ette koorijuhile, siis ma suhtlesin ka see tundega selle koorijuhiga, aga üldiselt mul oli väga suur tarvidus nagu sellise sotsiaalse elu järele. Et noh, ma ei kujuta siiski päris ette, et mul ei ole ühtegi töökollektiivi kellega suhelda.
Kui palju sina üldse üksindust vajad? Üksi olemine on tegelikult isegi õige mõelda kui üksindus, et just sellist üksi olemist, et oma mõtetega.
Jah, seda ma vajan tegelikult päris palju. No ütleme, ma kujutan ette, et kui ma saaks hommikust kella 8 kuni kuskil 5-6 kirjutada üksinda kodus lugusid, et siis ma õhtul tahaks küll suhelda kellegagi. Aga et kui ma nüüd hommikust õhtuni töötan muusikakadeemias, annan solfeetsio tundi 10 tükki järjest, siis ma tulen õhtul koju, siis ma ei taa üldse suhelda ja ma ei taa kellegagi rääkida, ma ei taa muusikat ka kuulata, veel vähem teda kirjutada. Et see ongi nagu see doseerimise küsimus, et kui on palju suhtlemist nädala sees, siis nädala vahetusel tahaks olla nagu üksinda.
Räägime siis sinu sellisest muusikuks kujunemise teest ka. Sa oled sündinud Valgas ja lõpetanud Valga laste muusikakooli klaveri erialal. Siis sa läksid 14-aastaselt Tallinnasse Tallinna muusikakooli.
Muusikakeskkooli.
Kas oli väga raske tulla sellises noores õrnas eas 14-aastasena üksinda Tallinnasse?
Oli küll, sest mul polnud ka ühtegi sugulast Tallinnas. Noh, et mitte kedagi. Et tulla ühiselamusse, kus oli veel toas vist, me olime neljakesi. Ja noh, juba kõik see majandamine ja kõik see aja kasutamine ja no see oli ikka päris raske. Eriti muusikakeskulis, kus harjutati 8 tundi päevas pilli, pluss veel kooliained. Et teistpidi see õpetas igat sekundit ja minutit väga hindama. Ma mäletan, et kui vahetund oli 20 minutit pikk, siis ma jooksin koolist ühiselamusse ja pesin ära pesu. Ja siis jooksin kooli tagasi. Et ma leidsin, et hakata õhtul selle peale aega raiskama, et see oleks nagu olnud noh, lihtsalt lubamatu. Et pidev iga minuti ära kasutamine millegi jaoks. Et see on, seda on õpetanud muusikakeskkool küll.
No, peale muusikakeskkooli sa läksid Tallinna konservatooriumisse ja jätkasid oma õpinguid klaveris. Ja nüüd heliloomingusse oled sa astunud sisse alles üsna hiljuti, 2000. aastal.
Ma tegelikult astusin juba varem ka sisse sinna. Ma sain sisse ka, ma arvan, see oli mingi kas 93 või midagi seal kandis. Aga lihtsalt mul oli nii palju välisreise aastas, et ma ei jõudnud kooli eriti palju. Siis tuli pooleli jätta.
Ja siis jätkasid hiljem, astusid hiljem uuesti sisse ja lõpetasid siis.
Mhm.
Ja sinu õpetaja oli Rene Eespere.
Ja.
No kuidas Rene Eespere sind mõjutanud on? Õpetajal on tähtis roll.
Hea õpetaja ongi selline, et ega ta ennast peale ei suru. Eriti loomingus ei saa ennast peale suruda, sest et inimeste helikeel on ikka erinev. Aga Rene Eespere on olnud minu elus väga, väga, väga tähtsal kohal ja on praegugi, sest me oleme praegu kolleegid. Aga tema peamine väärtus on just selles, et kõigepealt ta lükkas mind maha sellistest stampidest, kinnihoidmisest, et kui ma tulin sinna loomingutundi ja iga lugu oli siuke pisut iirilik ja pisut siukene popmuusika sugemetega, siis ta lükkas mind sealt tonaalsuse maailmast sügavasse atonaalsusesse ja ma 2-3 kuud Esimesed 3 kuud, kui ma õppisin, ma mõtlesin, et ma lihtsalt lähen hulluks, sellepärast, et ma ei saa ennast kätte seal atonaalses maailmas enam. Ma ei leia ennast üles, ma ei saa aru, mis olen mina ja mis on üldse muusika. Ja tagantjärgi mõtlesin väga hea, sest see oli kõige parem tee mind stampidest eemal hoida. Et noh, kui sa viskad inimese nagu täiesti külma vette ja vaatad, kas ta ujub välja või uju, et siis ta, noh, ta lihtsalt hakkab ennast siputama ja püüab ikkagi teha mingid liigutused välja saada. Rene Eespere puhul on veel see, et ta on äärmiselt aus inimene. Kui ma mängsin midagi uutele ette, mul oli alati selline tunne, et ma poeksin klaveri alla, peitu. Noh, ma kartsin tema reaktsiooni sellepärast, et ma teasin, et ta on nii aus, et sealt ei tule ühtegi komplimenti niisama. Et kui on asi vilets, siis ta ütles, see ei ole veel hästi, sa mõtle veel seda. Ja kui lõpuks oli hästi, siis ta ütles, et jah, võt nii on hästi ja see sobib. Ja me arutasime temaga tundide viis ikkagi paljudest asjadest, rääkisime muusikast, maailma asjadest, et ta on olnud mulle tohutult suur tugi nii muusikuna kui inimesena, kui no, ütleks, tema jõus ma sealt muusikaakadeemias teinekord välja ujusin, see pärast, et ma ise oleks jätnud ta pooleli, sest olid eluraskused ja lihtsalt palju oli teha muidki asju ja mäletan, kui ma läksin ta juurde, et noh, et ma ei tea, ma võtan vist akadeemilise puhkuse ja siis Rene Eespere ütles, et ei, kuule, sa oled nii vana inimene, et sa lõpeta ikka kohe ära, mis sa siin akadeemilise puhkuse, kas üleb see asi pooleli ja siis on halvasti, et tee ikka ühe soojaga lõpuni ära ja hea, et ma tegin ja hea, et ma lõpetasin ja hea, et ta sellist nõu mulle andis ja mitte ainult selles küsimuses, et väga paljudes muudes ja ka praegu muusika alastes küsimustes ma võin alati tema juurde minna.
Kuuleme siia vahele sellise loo, ma tõusen tuhast ja see on samamoodi kantaadist hinge tema kellad.
Ma tõusen tuhast üles Ja lähen isas üles jälle edasi, vaiksent edasi, mis oli siiend maha, see jäänud selja taha, ei vaata enam sinna tagasi. Kõik viha, kõik raevu, ma peidan suurte kaevu ja Jumal üksnes sügavust sel näeb. Ei kibedust, ei haavu, sealt kaasa võtma vaevu, mul linglid on, kes kurjast hoiavad. Ma tõusen vaevast üles ja lähen loojas üles kaugemale siit, kõrgemale siit. Ei vaellane saa rahu, ei eksitama mahu, ta neid küll kindel kilp ja varju paik. Kõik viha, kõik raevu, ma peidan suurte kaevu ja Jumal üksnes sügavust sel näeb. Ei kibedust, ei haavu, sealt kaasa võtma vaevu, mul linglid on, kes kurjast hoiavad. Jumal üksnes sügavus sel näeb. Ei kibedust, ei haavu, sealt kaasa võtma paevu, mul linglid on, kes kurjast hoiavad. Mul linglid on, kes kurjast hoiavad.
Kuidas, Piret, see laul sündis, mida me praegu kuulasime?
Et see lugu tegelikult ei ole sealt kantaadist Hinge tema kellad, vaid ta on mul üks varasem lugu, ta on kirjutatud 1999. Ehk nüüd siis tänasel päeval võtame, siis on 8 aastat tagasi. Ja no, see on minu kõige sügavam lugu ilmselt, mida ma kunagi olen kirjutanud. See, kui inimene kirjutab sellise mõtte, ta tõuseb tuhast üles ja läheb isas üles jälle edasi, siis ta enda elu peab olema ikka täiesti varemetes ja rusude peal, et sellist mõtet noh, niisama lihtsalt inimesele ei anta. Ja noh, ikkagi see tohutu lootus selles loos ka, et kõik viha ja raevu me saame panna lõpuks ühte suurde kaevu, kust Jumal saab meid välja aidata. Ja see lugu nagu on pärast Eestil inimestele ka väga suureks õnnistuseks ja praegu, kes seda plaadil laulis Jaako Maltis, kellele see lugu väga meeldib ja tõenäoliselt tal oleb seda ka vait gospelil koos suure gospelkooriga. Ja et see on ühesõnaga sükkene hädas appi hüüd Jumala poole.
Kas sa tunned, et Jumal on sinu palvetele vastanud elus?
No kindlasti on. Sellepärast, et kui ma olin keskkoolis, muusika keskkoolis, siis mul olid neerud nii haiged, et ma olin, no praegu see sadama haigla, ma ei teagi, mis selle haigla nimi nüüd on, kunagi ta oli sadama haigla, ma olin seal haiglas väga pikalt, kaua ja mul olid sellised valud, et ma nagu palusin küll Jumala poole, et kui sina mind päästad sellest olukorrast ära, et siis ma laulan elu lõpuni sulle laule, et ma olen püüdnud seda tõotust pidada.
No räägime veel maistest mõjutajatest. Sul on siin täna kaasas erinevat muusikat nendelt koosseisudelt, kes on sind sinu muusikalisel teel mõjutanud. Ja üks selline ansambel on Skrukk, ja see on Norrast pärit koosseis. Räägi sellest natuke, me kuuleme siit ühte lugu ka. Chat de Doe on pealkiri. Aga enne kui me kuuleme asume seda, siis kuidas sa selle muusikani jõudsid ja kuidas sa selle enda jaoks avastasid?
Kõigepealt ma olen eluskenud väga palju kordi Norras. Noh, vähemalt 30 korda, kui mitte rohkem. Ja ikka on kingitud plaate. Siis ma tulen koju, ma kuulan, noh, enamasti on kah plaadid, aga mõni plaat on eriline. Ja noh, see on nüüd see plaat, mis on eriline. See koor on niivõrd eriline, sest et need kooriliikmed tulevad kokku üle terve Norra maa, nad on konkursiga sinna koori mitte saanud, teevad kord kuus kohal, nädala vahetusel teevad ühe kava selgeks ja siis esinevad sellega nii välismaal kui Norras. Ja see koorijuht on äärmiselt otsingu võimeline, ta otsib uusi laule, uut muusikat, uusi stiile ja katsetab ja see, mida ta endast lauludest teeb, see on nagu fantastiline, see on midagi erakordset.
Tead sa, millest see lugu räägib? Chat de Doe.
Et pane uks saatanale kinni.
Kui palju sina maailmas koged seda saatana kurjust?
No mu laps üks päev just sõitsime autoga ja ütleb nii omade tema, et no, ta õpib ingliskel eri kallakoha kooli, siis ta pooled sõnad on sellised, et ma ei, ise pean ka sõnastiku appi võtma, et aru saada, aga et miks inimesed ei saa olla niimoodi, et so kind, no, et miks nad on sellised riiakad ja miks nii palju ikka häda ja viletsust maailmas on ja Ja siis ma ütlesin, et noh, et see ongi see maailm, et kus me elame, et see on kuidagi nagu halb ja kõik selline negatiivne on tehtud meile kuidagi nii ahvatlevaks ja nii tavaliseks, et see hea, et see nagu ei paistakski välja, et see olekski nagu midagi sellist ebanormaalset ja ebatavalist, et see on täiesti, ma ütlesin talle, kas see on nagu võitlus igapäev, kus sa oled nagu sõjas igapäev, et noh, sa, noh, peadki tegema omad valikud ja see on väga raske on siin ellu jääda ja veel põhimõtetega või ausana või noh, heana veel püsima jääda, see ongi väga raske siin maailmas. Mitte miski nagu ei toetaks seda.
Kuuleme seda lugu. Õnneks meil on olemas ka teine pool. On ka Jumal.
Keep out the devil, light the candle, everything's all right. Light the candle, everything's all right. Oh, when I was a baby child.
Shut the door, keep out the devil.
Good and bad was just a game.
Shut the door, keep the devil in the night.
But when I grew a little older.
Shut the door, keep out the devil.
I met the Lord and was born again.
Shut the door, keep the devil in the night.
Shut the door,
the door keep out the devil. The devil. Shut the door, keep the devil in the night.
Shut the door,
the door keep out
the devil.
The devil light the candle, everything's alright. Light the candle, everything's alright.
He lied to have you for deserve. And without your holy armor, if you be willing, if you are there,
keep the devil in the night. The door, keep out
the devil.
Shut the door, keep the devil in the night.
Shut the door,
the door keep out
the devil.
The devil light the candle, everything's alright. Light the candle, everything's alright.
I say, hey, hey, hey.
Shut the door.
Hey.
Sina, Piret, oled ka gospelmuusika austaja. Ja Oslo Gospel Koor, mis meil praegu siin all mängimas on, kõlamas, on ka sinu üks selline muusikaline mõjutaja olnud. Ja sa oled ise kirjutanud 2007. aasta aprillis Gospel Missa. Räägi sellest missast.
No mina olen ikka selline väsimatu kirikumuusika uuendaja. Ja ma nagu tunnen, et kui on selline nagu vana helikeel, siis see nagu alati ei haaku selle kaasaegse maailmaga, mis me ümber on. Et meil on ikkagi uued autod ja me ei seda hobusega enam. Ja kui me siis läheme kirikusse ja seal on nagu see aeg, kus nagu meil hobusega kirikus käidi, et siis ma nagu tunnen mingit konflikti, kuigi kirikumuusika ei peagi olema väga uuendusmeelne, aga ta ei saa olla aga väga vana jällegi, et noh, et enam üldse inimeste vastu veel vähem noorte vastu räägiks. Et siis ma olen püüdnud teha midagi sellist noorte pärasemat ja tõepoolest me tegime gospelkooriga, kantsime ette Gospel Missa. Ja sellel suvel ma olin muide Bratislavas metodisti kiriku suvekonverentsil, üle Euroopa olid inimesed koos ja me tegime ka Gospel Missast osasid ja rahvale väga meeldis. Nad olid noh, ka vaimustus, sest et see on nüüd ladina keeles ja ladina keelt saavad laulda kõik rahvad ja kõik erinevad piirkonnad, et see on nagu selline ühine keel, mida on võimalik kasutada, kui on oikumeeneline ja selline rahvusvaheline konverents või kogunemine.
Aga kuidas sa ise tunned veel Gospeli puhul, et see on ju tegelikult selline žanr, mis on eestlasele üsna kauge, et kuidas eestlaste esituses see sinu arust kõlab?
See ongi üks probleem. Mingi osa minus ütleb kindlasti seda, et igaüks peab tegema seda, kus ta tunneb ennast kindlana ja mida ta nagu juurtega tajub. Ja noh, ütleme, siis me peaksime tegelikult tegema rahvalaule. Aga ometi me oleme nii erinevad ju kõik, et üks teeb etnot ja teine teeb rocki ja kolmas teeb ikkagi gospelit. Ja samas peab olema see nish ka noortel, et nad saavad teha sellist muusikat. Ja kui me näeme, kui suur konkurss on sinu ukse taga sinna kooli saada, siis ma näen, et huvi on, et miks siis mitte. Et noh, mis siis, et ta ei kukku siis nii välja nagu mustanaalistel, no mis teha?
No siin kohal saame kuulata Gospel Missast esimest osa kiirjet Issand alasta.
Kiri eleison.
ilmavalgus. Mõjutajatega edasi minnes on kindlasti üks mõjutaja olnud Olav Ehala, kes on sinu jaoks olnud ka harmoonia õppejõud Muusikateatri Akadeemias.
Jaa, ta õpetas praktilist harmooniat ehk klaverisaadet. Aga kõige enam on nagu mõjutanud võibolla ikkagi tema laulude harmoonia, mis on väga vaheldlik, et ta ei kasuta üks tüüpilist klassikalise harmoonia järgnevust, ainult vaid omades väga tugevat harmoonia põhja ja klassikalise harmoonia põhja ta siiski suudab kasutada neid akorde temale omases järjekorras ja see harmoonia on temalt tõesti väga huvitav ja vaheldlik, nii et temalt on palju õppida muidugi kõigil. Ma usun, et ma ei ole ainuke.
Me kuulame Olav Ehalalt laulu Jõuluööl võib juhtuda ime. Nüüd on kätte jõudmas üsna pea jõuluperiood. Mida see sinu jaoks tähendab ja mis mälestused sul sellega seoses ka oma lapsepõlvest on?
No minu lapsepõlves jõule ei peetud, oled ikkagi ainult äärid. Aga jõulude aeg on selline, on rohkem ikkagi perekeskne püha, et kõik see kaubanduslik mõlle, mis praegu on, et see jätab mida osaldades nagu külmaks, ma sellega kaasa ei lähe. Ma ei tee ka jõulu mingid vidinaid, ma ei osta ei endale ka teistele ja meil ei ole üldse peres just kommetki, et keegi ostaks mingid nänni kokku ja pärast viskaks prügikasti nii kui nii. Et meil ei ole sellest kommetki, et mingid maiustusi osta või piparkooke või kuidagi ma olen sellise ökoloogilise mõtlemisega natuke ka, et iga asi, mida osta, tuleb läbi mõelda ja siis ta peab olema nagu väga praktiline, väga vajalik. Aga et jah, kogu see ninnänn seal selle juures nagu kaob ära ja mis siis alles jääb, on head kontsertid, jumalatenistused, sellised head jutlused, suurem vaikus, suurem üksi olemine ja selline rahu peaks nagu lõpuks olema see peamine, mis jõuludest meieni peaks jõudma.
Kas sul jõuluajal on mahtiga olla koos oma vanematega?
Mul ema on surnud, et ta suri 2003, 4 aastat tagasi. Aga isaga, me elame koos, isa on meiega samas korteris, nii et temaga me oleme niikuni kogu aeg koos ja jõuluajal ka. Ja laps tavaliselt läheb Tartusse vanavanemate juurde, et tema nagu selline koolivaheaeg algab, siis ta ei raatsi ühtegi päeva Tallinnas olla, siis tal on Tartus nii tore olla. Jõuluaeg on selline, meil tästi, on hästi rahulik püha ja kõik sigin sagin jääb kõrvale.
Kui ma nüüd kuulan sinu juttu ja hakkavad tulema sellised pildid ühe inimese elust, siis ma tahaks veel küsida selle kohta, et kui see töö on nii oluline ja tegelikult on see ka selline suur kutsumus ja samuti see, mis on ülevalt poolt antud ja samas on ka see pere inimese elus väga oluline ja pereväärtused, et siis kuidas see on muidugi väga, väga raske, ega seda siin valida vist ei saagi, aga kui sa peaksid praegu ütlema, kas pere või töö, siis mida sa siin kohal ütleksid?
Ma tõnneks ei pea valima. Et loomulikult on laps kõige tähtsam. Et see, siin ei ole nagu küsimust ka. Kui laps vaatab hommikul aknast välja, ütleb, et kole ilm, ema, kas sa viid mida autoga kooli? Loomulikult, ema käh kops, ops, ops, autos see ja laps kooli ja kui on jälle kole ilm ja kas sa tuled trenni mulle järele, muidugi loomulikult. Ja siis, kui ta helistab mulle, ema, tule käh koju, ma tahan saada täna kana. ema kähku poodi, ostab kana, teeb kodus küpsetab valmis. Laps on kõige tähtsam selles mõttes, et noh, ma ei taha iialgi, et ta läheks selline mulje, et ema tegeles väljaspool kodu kogu aeg hüppas ja kargas ja tegi tuhandat asja ja lapse jaoks aega ei olnud. Et kindlasti ma noh, kaldun noh, sinna kodus ema poole peale järjest enam ja enam, aga noh, kuna ma kirjutan ka lugusid kodus, siis need nagu kaks asja ei sega, et ma võin ju jätta see laulu kirjutamise hetkeks katki ja siis noh, lapsega tegeleda ja siis taas jällegi ukse kinni panna ja oma laulu edasi kirjutada, et noh, et õnneks need tööd ei sega teine teist või need sellised kutsumused.
Mida sa inimestele sooviksid?
Ma arvan, see sama, mis ma poeg ütles, et me võiksime olla nagu kenad üksteise vastu või head, et noh, lõpuks miks me ei ole siis kenad, sest meis on kadedust ja karjerismi ja sellest omakasupüüdlikust ja see kõik ju takistab olemast kena ja avatud ja hea südamega, aga ma arvan siiski seda, et kui me saame aru, et elu on nii ürike ja niikuni kõik ei jõua ja niikuni igasugu leksuseid endaga auda kaasa ei vii, et siis selles mõttes siis võibki nagu rahulikult elu võtta ja mõelda, et noh, tühja kahja. Et elan nõnda, et lepin sellega, mis on ja orienteerun sellele, et mul on pere ja mul on sõbrad ja kui nad mind vajavad, ma olen nende jaoks olemas, sest mis muu veel nagu siis tähtsam on. Lõpuks aeg on üürike, minutid on loetud ja tehkem head, nii palju kui meil käed seda võimaldavad, et meil on jõudu ja jaksu teha midagi head, siis see tuleb kasutada seda aega ja kõike. Ja, sest mis see ikka parem veel siin maailmas on, kui nii kuni me läheme ära ja kõik jääb maha. Et ma olen alati ka hommiku mõelnud, et noh, ah, miks ma teen seda või teist või kolmandat, ah, mis... Ja siis mõtlen, aga no mis ma paremat siis teen, et noh, et no, mis on siis see parem? Lähen shoppa nüüd kaubamajas, et on see nüüd parem või? Et parem ma istun rahulikult ja teen selle laulu lõpuni või teen selle seade lõpuni ja siis on ta ikkagi noh, olemas, ta on teiste jaoks olemas. Ta, noh, mina võin kaduda, aga see konkreetne laul jääb ja ta võib olla õnnistuseks pärast kellelegi teisele, et noh. Ma usun, selline mõtteviis on äärmiselt tervislik lihtsalt, et see ei pane nagu liikselt jooksma mõtetud asjad järel.
Enne veel, kui ma sulle aitäh ütlen, Piret, tahaks ma küsida selle viimase laulu kohta. Viimase laulu, mis meil siin täna saates seda ilusat saadet lõpetama jääb. See on pealkirjaga, kui säästa saad just surmavalu. Ja ma tahaks küsida, et kuidas see laul sündinud on?
Et selle ma sain ka ühe sünnipäeva kaardiga ja see on Emily Dickensi luuletus ja see lõpeb ära seal, kui loen selle tema viimase rea, tema luuletus lõpeb ära selle nõrkend linnupoja tõsta pesasse. Sealt edasi ma jätkasin, et siis on elul mõte läbi aegade. Et sealt edasi, noh, ma lihtsalt teitsin, see luuletus oli nagu lühike laulu jaoks, et mul on kuuri nootides ka kirjas, et see on Emily Dickensi luuletuse põhjal, aga et kahjuks ta vaimulikes lauludes ei ole ära märgitud, et ei tahaks küll kuidagi ennast võõraste suljeda kehtida.
Nii et see on midagi, mis sind lihtsalt on inspireerinud ja sa oled sellest edasi kirjutanud, edasi mõtisklenud.
Just.
Aga suur aitäh sulle, Piret Rips, täna siia saatesse tulemast ja meiega omi mõtteid jagamast. Täna oli siis jällegi ilma valgus, mina olen Astrid Pöning. Ja soovin teile kõigile, head inimesed, jõulurahu südamesse, mis nüüd varsti juba meieni saabumas on ja mõelgem üksteise peale. Olge hoitud!